kun radio sagale amerikati radion sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa saati lama folakka jal qabe angasa sadit saganta afan oromo satellite nile satin tamsas amma jal qab kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaatti moltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Sanbata hagayya sadii bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'uuf egereesaa kan ilaaleen qorannaa adda addaa dhiyaate irratti hayyoonni marii geggeessanii jiru. Hayyoota irratti hirmaatan keessaa lama Iskandir Firee haasofsiisee jira. Sooraa dhiyeessa.
Naannoolee Itoophiyaa sagalan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan. Akka itti baasan irratti immoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannum tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herreegi sadeessu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti ammoo yaada mataa ofii kenna. Partii Zeemaa keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkan jedhe.
Manamma aayinatu saanii kamawwasanu bafiitti xinaatu.
Adwaan tokkollee murre waan qoratan kana akka paartii yookaan ammoo uummati akka dansaqe hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii nami hedduun irratti wal dhabee dhiigi nam hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessotallee itti yaamtanii himattan. Shanuu dubbii fixxanii amma maaniif marii nu yaamtanii jedhu. Ittaan tun itti gaafatamtuu horee dubbiitan qoratteetii fi miseensi horee jiddu galeessi paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaayee immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ዋንቆረት ሆቴልፍቴን ሱኔፊ ዋና ፍራለት ተሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተን ራባራኑ ጅራ የዳኒቲን ኮርኸያ መመለ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለን በይ የዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊ አምነ ቁብኑ ቀባዳይት gorsa fayyaa uummataatii fi namni oolmaaf bultee biyya irratti yoo hedduu yaada kennuun beekan Dr. Ersiidoo Landiiboo warra naannoo tana fuula 2-5 qooduu malan jedhu keessa jira.
Daandii maasqaxxal binaamin yemmuu miichaa ayimasgaanii mukniyaatum oroddi koo sidaama zoon kilileen moon xiyyaaqee maqtoo zii mirchaa boordi iskeejul adarragaaran baamustoo rusxe.
Naannoo tokko taanee jiraannaa jechuun hin fakkaatu waan jennaani godini sidaama akka naannootti ba'uu fi dubbiin boordii filannoo geette jishan keessatti waan jedhan jechuuf deemuu jiran. Naannoo kibbaa gaafisiin ganna 20 wayitiin dura yayyabamte gaafas nama 1,000,000 keessa qubata. Kun ammaan tan horuu moree namni 1,000,000 caalu jira. Biyyi tokko jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin se'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedha jenneetiin laalumallee jedha. Godin 2-5 ta'uufillee ammoo seerillee maan jedha jedhaniitiin laalu wayyaa jette. Seerii ba'a ammoo haagana 20-30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa heddatanii jennaan humna qabaatan. Ani akka herreega kiyyaatti akka naannoleen tana caala humna qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Biqiltuu dhaabuu wiixata darbe Itoophiyaa keessatti taasisameen biqiltuun 1,350,000 ol dhaabamuusa koreen duula biqiltuu dhaabu biyyoolessaa beeksisee jira. Biqiltuun lakkoofsa haganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisee jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biileena 4 dhaabuudhaaf. Karoorfameetiin itti deemamaatiin ture. Biqiltuun biileena 3.15 dhaabbachuu isaati. koreen dula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni ibsetiniin ture. Guyyaa tokkoon biqiltuu miileena 200 dhaabuudhaaf karoorri ganamaan eegalame. Fiixa ba'ee inumaayyuu lakkoofsa jedhamee olittillee karoorri galma gahuutu dubbatame. Naannoleen ani irratti hordofaatiniin ture. Magaalli Adaamaa fi naannoosii ganama osoo biiftuun hin bahin roobatu hawaasa simate. Hawaasnis roobaallee osoo hin sodaatin dhoqqeellee osoo hin balfin ganama saniin gama uwwiftuulee biqiltuun itti dhaabbataniititti kan deemaatiniin ture yoo ta'u kanneenan argeetiniin dubbisellee qophii isaanii akka naannatti himan.
Biqiltuu dhaabuun deemaa jira. Baay'aa jira. Biqiltuun egaa roobatu harkisaa waa baay'ee hojjetaa. Biqiltuun bineensonni adda addaa keessa jiraatan.
Asitti waa maxxansiteen arge maal jedha?
Bineensi asitti.
Barreeffamni kun?
Barreeffamni biqiltuu hoggaa hoggaan akka kunuunsinu. Hoggaa hoggaan akka dhaabnee raawwannee bishaanis itti naquu qabna deemnee.
Daangaa magaala Adaamaatitti ijaarameetiniin kan argamu. Wiirtuun paarkii indaastirii Adaamaa. Kanneen namoonni hedduminaan dhaqaniitiin biqiltuu itti dhaaban keessaa isa tokko. Obbo Tolosaa Gaddafaa hoogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Duulli haala kanaa haala eeggumsa naannoo mijeessaniitiin lammiileedhaaf jiruu gaarii uumuudhaan dabalatatti ijaarsa dinagdee keessatti illee shoora ol aanaa qaba jedhu.
Tolosaa Gaddafaan jedhama. Hoogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa Oromiyaati.
Biqiltuun dhaabbatachuun. Rakkoo qilleensaa hammaataa deemu hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunimmoo dhiibbaa misooma irratti jireenya uummata irratti jiruun hir'isaa, hiyyummaa hin hir'isaa, guddinaaf gumaacha olaanaa qaba.
Naannoon gaaddisaa fi jiidha ta'e sa'aa namaaf hundaaf iyyuu tola jedhu kanneen duula biqiltuu dhaabuu Adaamaa fi naannoo isiititti dubbisne kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Hoogganaan ejensii misooma qabeenya beeyladaa Oromiyaa Dr. Kafanaa Ifaallee adeemsi duulaan biqiltuu dhaabuu kuni bu'aalee biraarrallee oolchinee dhagaa tokkoon simbira lamaa fi lamaa olillee dhahuu dandeenyaadhaan ibsu.
Biqiltuu nyaata beeyladaatiif oolanis qotee bulaan keenya horsiisee bulaan keenya otoo isaanii gubbaarratti akka dhaaban. Kana malees immoo yeroo ammaa kana sanyii nyaata beeyladaa. Miliyoona keessatti lafa waliin jirneetoo gara faanotaatti gara godinaatti gadi jirnee jirra. Qotee bulaan keenya irraa kana fayyadamatan nyaata beeyladaa akka facaasu lafuma biqiltuu biraa dhaabuudhaa hambiseetoo kan nyaata beeyladaatiif oolu akka dhaabatumaan gargaara.
Duula biqiltuu dhaabuu Itoophiyaatti kanaan dura taasifamaatiin turan keessa akka hanqinaatti kan dubbatamaatiin ture. Duulaan biqiltuun dhaabame hegeree isaarratti eenyu akka kunuunsu abbaa dhabuutti akka hanqinaatti kaafamaatiin ture. Kanumaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii gaggeessaa ol aanaa indaastirii paarkii Adaamaa obbo Abdallaa Gaboo hegeree biqiltuulee guyyaa har'aa kan duulaan dhaabataniitiin walqabatee gaafateetiin jira.
Magariisa amma yeroo ammaa kana miliyoona 200 yeroo guyyaa tokkotti dhaabuu deemaa jirru kan kaayyoo muummicha ministeeraa keenya qabatee jira.
Hojii guddaa kan irraa eegamaa oofna jirra. Hawaasa keenya wajjin isaaniitiin akka hin maatii jira.
Amma mgaa baay'inaan kunamu.
Amma guyyaa har'aa kana akka dhaabaa jiru biqiltuu gara 2008 kan qabudha. Yeroo yeroodhaan keessa dabalamaa jiru kanaan duraallee dhaabbatee jira. Garuu guyyaa har'aa kana
Duulli biqiltuu dhaabuu guyyaa har'aa kana manneen dhuunfaatti wiirtuulee mootummaan qopheessee fi dhaabbilee garaagaraa irratti illee kan inni taasifame. Dhaabbileenis bakka isaanii kenname sadarkaa dhuunfaatii fi sadarkaa mootummaa fi miti mootummaatitti illee kan dhaaban argineetiin jirra. Kanneen sadarkaa dhaabbilee dhuunfaatti dhaabaatiin turan keessaa godina Shawaa Bahaa gaara Sodaree irratti kan dhaaban hojjettoota yuunivarsiitii Riift Vaalii fi dhaabbilee obbolaa kanneen birooti. Abbaan qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas hojjettoota isaanii wajjin osoo biqiltuu dhaaban gaara Sodaree irratti arge.
Muummichi ministeera keenyaa akkuma nu ajajeen kunoo gaara kana uffisaa jira. Hojjettoonni keenya kumaataman kan lakkaa'an ba'anii kunoo gaara kana gaarri kun muka malee kan ture wanna ta'eef gaara kana irratti dammasaa goone. Amma Finfinneedhaa ka'ee Finfinnee xiqqeerroo Finfinnee wajjin dhaabeetiin asitti immoo hojjettoota keenya wajjiniin gaara Sodaree kana. Uffisaan jira baay'ee gammachuu qabna jechaadha. Faayidaan inni kennu guddaa wanna ta'eef hooggantoonni hunduu hojjettoota isaa wajjin mooraalii guddaadha kenna. Dhaabicha bicha aduu hin ta'in dhuguma kun jenereeshiniidha. Jenereeshinii kana geeddaruu irratti qilleensa kanaan faalama qilleensatiin namoonni baay'een godda'amaa jiru. Kana akka wanni jedhu hooggantoonni hunduu kan biirootis kan investoroonni adda addaa hojjettoota baay'ee of jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhaan ka'a. Kun immoo guutuu lafa misoomtu in danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabu biqiltuu miliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfamee siniin ture hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko ibsamee siniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamu irratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara ambootti ceenaa biqiltuu dhaabanii biraa galuu qofaa otoo hin taane kunuunsuun akka barbaachisu waamichi dhiyaatee jira. Duula biqiltuu dhaabuun alatti arjoomni dhiigaa wixata darbe yuunivarsiitii amboo keessatti gaggeessamee jira. Biqiltuu dhaabuunis dhiiga arjoomuunis lubbuu baraaruudha jedhan hawaasa yuunivarsiitichaarraa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Naakoor Malkaatu amboorraa gabaase.
Namootni 10 ta'an uffata gaddaa uffatanii biqiltuu dhaabuuf mooraa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamaniiru. Maqaa nama jaallataniif addunyaa kanarraa dhaban sanbata dheengaddaa sirni awwaalcha isaanii raawwatame yaadachuudhaaf maatii fi firii dhiyoo biqiltuu dhaabuu himu. Obboleessi isaanii ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa.
Egaa obboleessi keenya barsiisaa Shantamaa Dirribsaa durumaa ka'ee biqiltuu wajjin aadaa godhateeti kan inni hojjechaa ture. Bakka biqiltuu dhaabe sanatti paarkii abbaa gadaa jedhee dhaabba maqaa kennee fi achitti biqiltoota adda addaa dhaabee yeroo boqonnaa isaatti dargaggootii fi namoonni humna hin qabne akkatti bashannanaan gochaadha ture. Yeroo adda addaattis gadda suukaneessaa kana keessa jiru maatiin isaa immoo kaayyoo biyyaa kana biraanaaf nu gaddillee nurra haa ta'u malee biraanaaf nu jennee yaadannoo isaatii fi biqiltuu kana dhaabuudhaa fi hirmaachuu dandeenye irra maatii isaa wajjin.
Abbaan koo nama kunuunsa biqiltootaaf iddoo guddaa kennaa ture jetti. Badhaadhi shantamaa.
Abbaan koo biqiltuu baay'ee dhaabuun yookiin kunuunsuun iddoo biqiltuu baay'ee qabaachuun illee beekamaadha. Kanaaf nutis biqiltuu kana dhaabuu qofa otoo hin ta'in akka abbaa keenyatti ilaallee kunuunsinee guddisnee maqaa abbaa keenyaa dhaabuu waan barbaannuuf as dhufne.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi hojjettootni yuunivarsiitichaa Harki Caalu daa'imman isaanii waliin biqiltuu dhaabuu dubbatu. Amma inni guddatuttis ni kunuunsinaa jedhanii jiru.
Biqiltuu dhaabuun biyya keenya. Akka magariisa taatuu fi magariisa yoo taate immoo oroomni rooba immoo beellin bada. Kanaaf kaayyoonsaa rakkina balleessuudha jennee fudhachuu dandeenya. Yuunivarsiitiin keenya immoo baruma baraan hojjeta hojii akkasii naamna inni barana immoo akkuma biyyaalessaatti waamicha godhame duukaa buunee guyyaa har'aa biqiltuun gara 7000 qophaa'ee jira. Kana duratti dhaabnee jirra bara kana duwwaa gara biqiltuu 100,000 wal dhaabsisnee jirra yuunivarsiitiin keenya qofti jecha. Waanta hojjennu kun sammuu isaanii keessatti waan waan qabu ijoollee keenya xixinnoo gurguddaa toonaafiin hunduma waan qabnu fudhannee baanee dhaabaa irratti.
Biqiltuu dhaabuu caalaa hojiin guddaa kunuunsa isaarratti xiyyeeffachuudha jedhu barsiisaaf qorataan qonnaaf qabeenya uumamaa. Dooktar Nugusee Baqqalee.
Duraan dursinee irratti qophoofneeti wanta kana kan har'a duula kanatti deemne. Bittaa fi kunuunsa guddisa biqiltuu kanarraa kaase maaltu eessa akka dhaabatu illee ofii keenya hordofneetti guyyaa har'aatiif qopheessinee jechuudha. Gosti biqiltuu tokko tokko walitti dhiyaate yoo dhaabbate gaarii ta'uu ni mala. Kaan immoo addaan fageenyi isaa babal'atee addaan faffagaatee dhaabbatuu mala. Kanaaf haalli gidduu isaanii jiru biqiltuu akkamitti dhaabata bakka kana kan jedhu erga murteessitee booda sanarratti hundooftee.
Biqiltuu qofaa dhaabnee manatti hin gallu dargaggootni jedhan biroon ammoo dhiiga arjoomuudhaaf tartiiba nammanii jiru. Dhiiga arjoomuuf biqiltuu dhaabuu maaltu walitti fida jedhee gaafadhee hin jira. Dargaggoo Siisaay Taammiruu deebii qaba.
Dhiiga seenaa kennu lubbuu namaa baraara. Yeroo biqiltuu dhaabnus akkasuma jechuudha. Lubbuun namaa baraara. Kanaafuu lachuu walqunnamtii qabu.
Dooktar Iskadaar Seyfuu barsiistuu fayyaa yuunivarsiitichaa fi qindeessituu arjooma dhiigaa mooraa guddichaati. Biqiltuu dhaabuu faan dhiiga arjoomuun faayidaa qabu ibsanii jiru.
Ammoona fedhiidhaan namoonni gara 40 dhiiga arjoomanii jiru. Guyyaa guutummaa hanga nama 100 nu arjoomu jennee yaanna sacaalas ta'uu danda'a. Waa'ee dhiiga arjoomu otoo dhiigni kun nu bira taa'e ji'a 3 guyyaa 20 keessaa waan hundi'uudha. Garuu 20 otoo hin guutiin namadhaaf yoo arjoomne dhiiga du'u kana nu keessaa du'u kana nama biraatiif lubbuudha kan ta'u. Kanaaf akkuma beekamu dubartoonni immoo yeroo baay'ee da'umsa faana yeroo baay'ee dhiiga isaanii hin dhabu akka hospitaala keenyaa ta'u. kutau masan ekisan mano dejatu fis rakosa bayi argina kanafu dinni nu akum oksijenida lensa bikinto rabudan oksijena kumarganu fayaw jinal qabatin amoni nu bra dofanil sayu otogatitin basin kenun wangudada
VOF nakor melka ambo
Mata duree taanutti naaceen immoo dhibeen koleeraa Itoophiyaa bakka hedduu keessaa xiqqeessinus Oromiyaa godina Booranaatiif godina Harargee bahaa keessatti hafee akka haaraatti mul'achuutti jira. Gamasiillee dhibee kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatti mul'ataatiin ture. Hedduminaan too'annaa jala oolee bakkeen. Kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleeraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa sabaa himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa gammachiisii fi godinoota lama irratti akka haaraa mul'achuu isaa ibseetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magoos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaawu የኮሎናል ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይም በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ናኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ከመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲኬ ሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As keessa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa astiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Magoos. Ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magoos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kuni to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'atirraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha.
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው የምንናገረው እንጂ
ኮሌራ ዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከስተ ወረርሳ ጎቱማን ጎቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከልመከናን ድረጅር ወልት እዳኔትን እንገባትና ለኮሰ ነሞታ ዱአኔትን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gaafa jalqaba weerarri kuni mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19tu du'e. Inni kuni garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragan ittin mirkanesinu hinjiru kanin kesta namonni saddet hawasu makesatti oso bufata fayyahin dakkabillu bunsani darbe kana hundinu qabatama andibe kolera findu anjechun nudiba jedan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos ibsa sani hatta kesatti dabalatan kan kasan dimma dibe ibolatin wal qabatetinini Democratic Republic of Congo ti bal inan dibem kun rafa magudda ga isati nin jira kan jadan Dr. Bayyanan hala gamabi yake natiti chahu dando danga isa uguru dafille hojitu hojjatamati nin jira jadan dandim balali Ethiopia torban kesatti balalile digdemishan gama Democratic Republic of Congo taasisa sababa namoonni walkeessa deemuu kanaanille dhibeen koleeraa gama biyya keenya sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isa kana of eeggannaadhaan ofirraa ittisuudhaafillee hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan adeemsuma kanaan dambii fayyaa idil addunyaa IHR 205 jedhamurra dhaabbachuudhaan namoonni Democratic Republic of Congo irraa dhufan oowwi qaama isaanii sakatta'amaa akkaataa qorannaan irratti taasifamurratti hojjetamaatiniin jira jedhan.
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ለምን ሀንገ አማ ዲቬን ኢቦላ ዮካን አሞመለቶንሳ እረት ሙልተ ህንጁ ከሩተሪ ነሞኒ ኦዊቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሐለ አመለ ኦወቃመ ኢሳ ኢላሌትኒን ኢሳ አከኝ ዱፈ ዱብዱቤ ኢሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራዱፈሞ ቢየገረብራቲ ዱፈሌ አደባፈና ሰበብኒ ኢሳሌ ማሽኖኒ ከነ በከገረገራቲት ሰከታአኝ አከ ካሜራቲት ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን እርገ ሰገሌ ደገሲሰኒን ቦደ ደክኔትኒ ነመሰን ሰከታና እርገ ቁልቁልስኔ ቦደ ነሞኒ አከ ገመድመ ኢሳኒ ዴማን አደባስኒ አከሱመተሞ ሆርዶፊን በርባቺ ሳቴኤሌ ነሞታ ከነኒ ንታሲፋማ አከሱመስተኤ ሃንገ አማ መለቶ ኢቦላ ነማ ኢረቲ አርገነ ሂንቀብኑ ኩኒ መለቶ ኢቦላ ቲጀኔ ሆማ አደሂም ባስኔ ሃታው ገሩ ዲቬሌን አዳዳ መለቶ ወልፈካታ አገርሲቱ ደንደው ዋንቴ ንሙደቹ ደንዳ ሰን ሆጂ አደባሱቱ ሆጀተማትን እንጅራ ጀለን ዶክተር በየነ መጎስ ዶክተር በየነ መጎስ ኡማረትሊ አከካሰንቲ ኢንስቲቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ነሞተ ይበለማፊ ሰገልተመታን ኦጌሶ ፈያ ሐዋሳቲፊ ከነን ቢሮቲን ሌንጃን ወልትቂንዴሴ ኦፍ ኤገኖዳ ቆጲ ከንታይሰ ዮተኡ ታሪቲ ተሰት ዲቤን ኢቦላ ከን ኡማሙ ዮቴ አከሚን አከ ኦፍራ ኤቲሱን ደንዳ አሙፍ ነሞታ ኢያለከኑን ደንዳ አሙረቲ ጉያዳ ጉየቲ ኦጌሶኒ ኩኒ ሻከሊ ታሳቲኒ ንጅሩ ጀደመቲኒ ንጅራ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍነራ
ከደግ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዋይ ኡማተ ኦሮሞ ከነበይቱ ላት ኦዳን ሆዳ ጀቸ ጀሩ አገን ቢቅልቱ ኦዳ ማናጀሪኛ ኪ የመንን ወሊኒ ደርቢ አርፈፋራት ቢቅልቱ ሙርቴ ሰጀል ቀበይ ጀዳ ደርገጎዝናቡ ታከለ ደርገጎዝናቡን በረኩማ ለማፍሰገል አከለኩብስ ኢትዮጵያት ኦዳ ቢቅልቹ ኤገሌ ወጋለመፋ ከሳራን ሁጀቴ በረከነገሊ ብሪ ሚሊዮን ተኮፍ ወለካ ኦሊራ አርገጩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትሜጅራ ፀሐይ ዳምጦት ገባስ
ደርገጎዝናቡ ታከለ ትራታ መጋላፊን ፍኔት በርኖተ ዲግሪ ጀልጋባ ዩኒቨርሲቲን ፍኔራ ጎሰበርኖታ ይርጋቲን ዲግሪ ለማፋሞ ጎሰበርኖታ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እንዳን አከስማስ ዲግሪ ለማፋ ጎሰበርኖታ ቲዮሎጂ ቲም ባራቴር ድርገጎንኩን ሆጀታሞቱ ማቱሬ አማሞ አባዳበተ ኦዳን ሆዳ ጅረሙቲ ድርገጎዝናቡ ቱርቲ ራዲዮ ሰገል አሜሪካ ወሊንታይሴን ኦዳን ሆዳ ጀቸጀሩ ሚዲያ ራደገን ቢክልቱ ኦዳ ቢክልቱ ፈጫሴ ማኔጅሬኛ ኮኬሰት ጀሬ
ኔ ኮንዶሚኒየም ደርጊያ ሰፈረ ታይተን ይያለ ያደሳና ሚዲያ አዳም ይዘይ ኦዳን ሆደ ተውሳ ኦዳን ኔ ሙከነጋ ተውሳ ሙከዱጋ ተውሳ ሙከአራራ ተውሳ ሙከአጃ ይዋ ተውሳ ይሮን አጋውት ሙከከሲ እግንሰናኖ ከራ ጅሬኛ ወሊኒዮችን ኮደ ከቡ መለተው መተወርሙ ተይኩና ዝምበበለት ጀዴተን ከይትረ አቺ አመል መቆቴት ቢቅልቱ ለንጃ ለታን ቅልጦች ምናሪዶ ቡጣን ከባ ቷአቱ መኮንዶሚኒየም ሲንቲኒ ከይሰት ለፈገዲ ኤተን ለፈቁኑ ሳ በቃ jireenya waliin jiraannu kana keessatti manuma jalatti garuu meeshaa humaaniyaaniin gote naa milkaa'e onkololeessa 2009 godaanni biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maaliif kunuunsu akka filates himeera.
Odaan eegumsa naannoo keessatti garmalee gahee guddaa amma hin jedhamne jechuudha. Tokko biyyee baay'ee eegaa garma baay'eedha. Garmalee baay'ee ta'uura kana dabalatamu garmalee fagoo jaadeemu bishaan leenii harkisaa bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira. Amma odaa kallachaa xinnuma cimaa gaditti burqaan jira. Naannoo illee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha. Qilleensa illee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa. Qonnaa tokkos kan dhimeera. Lafa dhikeessu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti. Summii itti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa dhikeessa bakka odaan jiru jalata biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Muka hin quncarsu. Mukni odaa jalatti ni biqilamu. Kun garmalee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqileef baay'ee gammade. Hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballi inni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Eeganni biqilee baay'een gammadee dhugaatuudhaaf kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee waanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaa irra jira ture malee nuti faanasaa hin beeknu ture. Kana fuudhee kan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsa naa kennuu danda'an amma waajjira pirezidaantii dandeenye kan akka kan deeggarsa naa godha. Maaliif kan hojjetan mootummaan ture lafa siin qabu homaas bakka oomishuuf ijaan qabnes lafa naa kennan bakka nutti kunuunsuu naa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atu kana gaala ooti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromoo ture jedhu xalaa adda addaa 2009. Waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutuutti amma jedhamuu danda'amutti kan galche. Deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa tokko tokkooti. Waajjira bineensa bosonaa Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 1,300 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500 ol irraa argadheera jedha. Namoota 5 carraa hojii isaa quusaa dubbata.
Sadiitti oomisha turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kan achitti hojjetu mucaan tokko lama achitti hojjeta. Obboleessikoo innis ni hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxaramee hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. Yeroo amma sana hundaa qopheessinu kaapitaalaanii isuma hojiin kana dura waan mootummaa keessatti cimaa fuudhee ba'ee ittiin fayyadame. Magaalaa Olonkoomii keessas lafuma namoota wajjin waliin dubbanneetu walii galtee uumaan itti seene ture. Achis namni tokko qaxaramee achii hojjetaa jira. Inni immoo buleessa kooti na faana hojjetu. Amma kanatti jira wal faana nuti hojjechaa jirru nama tokkoon hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Gargaarsa isaanii warri kanan baqiiqii marsaan hojjechiisa bulaawwan muka mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'atu. Biqiltuu maal hojjetu warri kaan immoo qaxaramanii hojjetu.
Biqiltuu kunuunsuun fedhiif jaalala Zinaabuun yeroo dheeraaf qabudha. Kunis milkaa'iraaf jedha Hiriyaan Zinaabuu dargaggoo Rabbiraa Cukkii. Rabbiraa waan jedhe Zinaabuun falaasama mataa isaatiin socho'a.
Tokkoffaa jireenya keessaa jireenya kanaan qacaramuudha jedhamana. Namaan qacamurraa of qacaruun isa fooyyee qabudha jedhamana. Sadaffaarratti nama qacaruutu caalaa fooyyee qaba jedhamana. Afraffaarratti investara ta'uun jedhetu amana. Kanaaf dhugumaan Zinaabuun hoogganaa koo ture akkanatti iddoo hojii kootti yeroo sana baay'ee waliin haasofnaa baay'eetu irraa baradhe nuti waan guddaan irraa baradhe. Kan akka inni ba'uuf illee baay'ee xiqqoo ishee hoosifaa jechaa ture dursa garuu waan baay'ee naaf ta'e. Zinaabuun dhugumaan nama karoorratti amanuudha. Nama mootii waan jedhe sana galman ga'uudhaaf murannoo qabuudha.
Dargaggoonni Zinaabuurra wanni baratanii jedhe dargaggoo Rabbiraan. Wanti nama harka jiruu fi naannoo ofitti argamu galiin irraa argamuu danda'uudha jedhe. Dargaggoo Zinaabuun gama isaatiin namni kamiyyuu yeroo waa hojjetu kan qalbiin isaa itti buhaaru yoo ta'e milkaa'iin isaa fagoo miti jechuun dargaggootaaf dhaama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Mirkaatiif Sahee Daamtoo Finfinnee. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00
ሳተላይት ናይል ሳትረት ሰገንታ ሰንበት አብድል በተደብርሱ ከነራ አስረት ራወታ ሰገንታ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ
This program has come to you from the Voice of America.